ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. До опалювального сезону «Нафтогаз» готуватиметься у кредит.
Наша компанія висить весь час на стажку «Газпрому». Ми давно мали розділити функції по другому енергопакету, брали такі зобов'язання, ми до сих пір не виконали жодного.
Чи є перспектива створення газового хабу на базі української ГТС?
Все должно делаться на принципах европейских директив и регламентов. А здесь, извините, у нас конь не валялся. Ни Ставицкий, ни Азаров, а конь не валялся.
І про що пишуть українські тижневики?
Практично у всіх сферах кожен наступний міністр деградує з погляду інтелектуального і морального рівня.
Про ці та інші теми за кілька хвилин одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні Шевченківський районний суд Києва продовжить розгляд справи про побиття журналістів у Києві 18 травня під час виконання ними професійних обов'язків. У червні прокуратура Шевченківського району Києва затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 20-річного Вадима Тітушка, підозрюваного у хуліганських діях та умисному перешкодженні діяльності журналістів Ольги Сніцарчук та Влада Содоля під час масових заходів. Тим часом у Партії регіонів вважають, що документальних доказів побиття журналістів у Києві немає. Про це під час візиту до Дніпропетровська заявила перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко. У Єгипті тривають протести з вимогою відставки президента Мухаммеда Мурсі. Демонстранти провели ніч на вулицях Каїра після того, як у неділю сотні тисяч людей вийшли з аналогічними вимогами в усьому Єгипті. Більшість митингів були мирними, але під час кількох сутичок між прихильниками і опонентами Мурсі загинули п'ятеро і поранені сотні осіб. Протести в Єгипті є одними з наймасовіших від часу повалення режиму Хосні Мубарака в 2011 році. Демонстрації відбуваються рівно через рік після приходу до влади президента Мухаммеда Мурсі. Критики звинувачують його у надмірній концентрації влади рухом «Мусульманське братство» і нездатності вирішити економічні проблеми Єгипту. Речник Мурсі Омар Амер заявив, що президент визнає помилки і усуває їх. Він повторив пропозицію Мурсі про діалог, але дав зрозуміти, що лідер Єгипту то не має наміру йти у відставку. Хорватія сьогодні офіційно стала 28-м членом Європейського Союзу. Зараз ЄС продовжує переговори про приєднання до своїх лав Чорногорії і готується до початку такого діалогу із Сербією. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон перебуває з візитом у Казахстані, де має переговори з президентом цієї країни Нурсултаном Назарбаєвим та іншими високопосадовцями. Камерон є першим чинним британським прем'єром, який відвідує Казахстан. Він заявив, що метою його візиту є економічна співпраця, але також не знімаються дражливі питання порядку денного, зокрема, дотримання прав людини в Казахстані.
Ми беремо участь у глобальному змаганні за робочі місця та інвестиції. Це одна з країн, які найшвидше розвиваються. Тож зі мною понад 30 представників бізнесу, і ми сподіваємося підписати угоди на суму понад 700 мільйонів фунтів стерлінгів, які означатимуть зростання кількості робочих місць у Великій Британії та інвестиції в економіку цієї країни. Але, звісно, нічого не знято з порядку денного, включно з правами людини.
Сказав Девід Камерон. Останній радянський керівник Казахстану Нурсултан Назарбаєв править цією країною понад два десятиліття. Опоненти твердять, що його влада не терпить проявів інакомислення. Президент США Барак Обама разом із родиною відвідав в'язницю Робен Айленд у Південно-Африканській Республіці, де свого часу відбував покарання Нельсон Мандела, колишній президент Південної Африки і лауреат Нобелівської премії. Обама, зокрема, відвідав вапняний кар'єр, на якому під час ув'язнення працював Мандела. Візит Робен Айленд є частиною африканського турне американського президента. Обама таким чином, зокрема, висловлює свою повагу 94-річному Манделі, який нині перебуває у лікарні у критичному стані.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година 13 хвилин. З 1 липня підприємців реєструватимуть по-новому. Відтепер функції реєстрації юридичних та фізичних осіб переходять від місцевої влади до Укрдержреєстру, і реєстрація здійснюватиметься за єдиними стандартами по всій країні. Представники влади пояснюють це необхідністю спростити життя підприємцям. На думку ж опозиції, ці новації можуть бути використані з метою політичного тиску.
Керівник Державної реєстраційної служби Дмитро Ворона на сайті Forbes.ua виділив 4 головні новації для реєстрації бізнесу. Відкрити свою справу можна буде, не виходячи з дому, на реєстраційному порталі в інтернеті. Зменшиться час на реєстрацію. Реєструвати бізнес дозволять нотаріусам, а правила і місце реєстрації будуть уніфіковані, підсумував Ворона. Єдина система реєстрації, яка починає діяти в Україні, говорить міністр юстиції Олександр Лавринович, уже діє в усіх європейських країнах.
До сьогодні у нас існує дворівнева система, в якій присутні суб'єкти, які здійснюють цю діяльність, і ті, які методично визначають, як вона має здійснюватися. Коли людина працює в одному органі, де отримує заробітну плату, де його приймають на роботу, звільняють. І інший орган, який визначає, що вона має робити і як, це не сприяє якості роботи. З 1 липня цього року це буде єдина система, так як вона працює в усіх європейських країнах.
Утім, за словами експертів та самих підприємців, фактично єдиним нововведенням є те, що відтепер відкрити власну справу чи зареєструватися суб'єктом підприємницької діяльності можна буде лише в Укрдержреєстрі, оскільки можливість реєструватися дистанційно до сьогодні була через службу державної адміністрації. Також незмінними залишаються терміни проведення реєстрації.
Докладніший матеріал Сергія Драчука про нові правила реєстрації підприємців слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж вам, шановні слухачі, ми пропонуємо висловити свою думку. Отже, як ви вважаєте, чи спростить це життя підприємцям? Телефонуйте нам у прямий ефір Радіо Свобода після 7:30 ранку.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Україна закачуватиме газ у підземні сховища до опалювального сезону у кредит. Цього року «Газпром» вирішив виділити «Нафтогаз» $1 мільярд як аванс за транзит. Представники української влади називають це необхідністю. Експерти ж заявляють, «Нафтогаз» продовжує грузнути у боргах, і ці авансові платежі можуть змусити компанію «Укртрансгаз» шукати кошти для забезпечення надійності транзиту, розповідає далі Олександр Лащенко.
«Газпром» вирішив надати «Нафтогазу» аванс за транзит палива на півтора року вперед. Йдеться про суму у $1 мільярд. Аванс призначений для закупівлі українською компанією газу для заповнення підземних сховищ. Це необхідно, щоб «Нафтогаз» міг виконати свої зобов'язання щодо безупинного постачання російського газу до Європи у зимовий період, заявили у «Газпромі». Представники української влади пояснюють це необхідністю виконувати зобов'язання.
Це потрібно робити для стабільності роботи газотранспортної системи. Ми маємо накопичувати резерви. І те, що ці резерви ми накопичуємо, використовуючи кошти наших контрагентів, це є нормальна ситуація. В іншому випадку нам потрібно було брати кредити.
Каже Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов. За підрахунками управління інформації «Газпрому», всіх авансових виплат від початку 2012 року, а це більше $5 мільярдів, має вистачити для оплати транзиту російського газу українською територією до початку 2015 року. Таким чином, зазначають українські експерти, компанія «Укртрансгаз» може опинитися у такому стані, що їй доведеться шукати кошти для забезпечення надійності транзиту. До того ж, пояснює Радіо Свобода експерт із енергетичних питань Богдан Соколовський, газ, який українська сторона буде закачувати у сховища за кошти авансу, потрібен насамперед «Газпрому» та європейській стороні.
Наша компанія висить весь час на ставку «Газпрому». Ми давно мали розділити функції по другому енергопакету, брали такі зобов'язання. Ми до сих пір не виконали жодного зобов'язання перед Європою стосовно НАК «Нафтогаз України». Він функціонує з перехресним фінансуванням від часів Кучми і до сьогоднішнього дня.
Із тим, що такі авансові передоплати продовжують штовхати «Нафтогаз» у боргову яму, погоджується і експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Водночас, зазначає він, торік на аналогічні потреби «Газпром» виділив удвічі більший аванс. Відтак, за словами Корольчука, це можна розцінювати як певне визнання російською стороною скорочення закупівель газу Україною.
фактично «Газпром» визнав той факт, що Україна менше купує в нього газу. Те, що вони виділяються 2 мільярди доларів, але ще не 1 мільярд доларів, це вже таким є моментом прогресу для України.
Цього року «Нафтогаз» планує закупити у «Газпрому» 18 мільярдів кубів газу, хоча, згідно з контрактами, мінімально допустимі обсяги закупівлі становлять 40 мільярдів кубів. У січні за недобір палива «Газпром» виставив «Нафтогазу» штраф у розмірі 7 мільярдів доларів, який українська сторона відмовилася платити. Речник російського монополіста Сергій Купріянов заявив, що аналогічні санкції «Газпром» може пред'явити за підсумками 2013 року. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Чи є перспективи створення газового хабу на базі української газотранспортної системи? Про це далі в черговій рубриці Радіо Свобода «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода». Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про перспективи створення газового хабу на базі української газотранспортної системи. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Європейський Союз зацікавлений в облаштуванні газового хабу, тобто центру в Україні, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Відтак він доручив віце-прем'єру Юрію Бойку розробити концепцію розвитку і модернізації української газотранспортної системи підземних газових сховищ та презентувати це до саміту України ЄС у Вільнюсі. Окрім цього, Микола Азаров доручив адаптувати проект оновленої енергетичної стратегії України до 2030 року до нових перспектив.
Євросоюз зацікавлений, щоб Україна стала європейським газоенергетичним хабом. Тобто, щоб на нашій території зберігались стратегічні запаси газу для європейського ринку і розміщувались маневрові енергетичні потужності.
Міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький натомість заявив, що перспектива створення енергетичного хабу на території України стане зрозумілою після вирішення питання щодо реверсних поставок газу в Україну через територію Словаччини. За словами Ставицького, питання створення хабу Україна та європейські компанії обговорять у вересні. На сьогодні потужність українських газових сховищ становить понад 30 мільярдів кубів, а у разі модернізації їхня потужність зросте до 50 мільярдів, зазначив міністр.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Сама ідея створення газового хабу є перспективною, каже Радіо Свобода, директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко. Це може дозволити Україні та європейським компаніям оптимізувати закупівлю газу. Але на заваді реалізації такого проекту стоять проблеми, пов'язані з тим, що Україна повною мірою не виконує своїх зобов'язань перед енергетичним співтовариством, вважає Омельченко.
Є створена незалежна комісія, яка б регулювала відносини в газовій сфері, в електроенергетиці, оператор за транспортної системи не відокремлений від материнської компанії. Також існують перекресне субсидування споживачів всередині України. Це ті серйозні недоліки, які поки що не дозволяють Україні стати повноцінним гравцем на європейському газовому ринку. Навпаки, ми спостерігаємо процеси монополізації на енергетичних ринках.
Говорячи про газовий хаб, українські чиновники мають на увазі різні речі, переконаний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
Під хабом кожен із тих, хто говорить, підрозуміється, що...
Кожен, хто говорить про хаб, має на увазі різні речі. Якщо посадити разом Ставицького, Азарова і, наприклад, Бакуліна, то кожен з них по-різному буде описувати, що мається на увазі під хабом.
Будуть описувати, що підрозуміється під хабом.
Хаб, про який говорить Едуард Ставицький, це можливість прокачувати газ в обидва боки, наголошує Нарбут. У такому випадку європейці у реверсному режимі мають закачувати паливо у підземку, а взимку піднімати його і прокачувати у зворотному напрямку. Саме для цього міністр і говорить про необхідність збільшення потужностей цих сховищ. Але на переконання Олександра Нарбута це нереально, оскільки наразі не вирішене питання заповнення і нинішньої потужності підземних сховищ. Самостійно Україна не може їх заповнити навіть наполовину, наголошує експерт.
Якщо говорити про ці режими, то вони мають бути чимось забезпечені. Для цього мають бути створені і інтерконектори, має відбутися модернізація системи компресорного управління сховищ. Більш того, хаб – це з'єднання системи технічних, технологічних і програмно-апаратних засобів. Все це має робитися на принципах європейських енергетичних директив та регламентів. А тут у нас кінь не валявся. Не Ставицький, не Азаров, а кінь не валявся.
Ні Ставицький, ні Азаров, а конь не валявся.
Між тим, Втім, сьогодні невирішеним залишається і питання щодо реверсних поставок газу в Україну через Словаччину. Де-юре це заблоковано словацькою стороною, але де-факто – «Газпромом». Те, що блокує це російський монополіст, визнав і міністр Ставицький. Наразі влада прив'язує питання реверсних поставок газу до розширення потужності підземних сховищ. Тим самим намагається зацікавити до проекту європейські компанії, які можуть зберігати 10-15 мільярдів кубів газу в Україні. Але постачання таких обсягів газу можливе лише за умови початку роботи найбільшого реверсного коридору із Словаччини. Отож, доки через Словаччину не піде газ до України, то говорити про початок роботи газового хабу не можна.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
6:23. Нагадаю, що ви в ефірі «Ранкова свобода». З вами Надія Шерстюк. Хто може перетворити Україну на донора? Чому українці не довіряють владі? І хто стоїть в авангарді захисту спортсменів, які побили журналістку Ольгу Снісарчук? Про все це в огляді українських тижневиків, який підготувала Ірина Біла.
Нині в Україні політика – це не мистецтво можливого, це мистецтво можливостей вкрасти, стверджує «Дзеркало тижня». Сотні законів, указів та доручень президента, постанов і розпоряджень уряду, всіляких програм та послань помирають із висиханням чорнила на факсиміле. І ніхто за це не відповідає з однієї умови, якщо справно працюють ліфти, інкасації, що піднімають здобич нагору. Практично в усіх сферах кожен наступний міністр деградує з погляду інтелектуального і морального рівня. Відтак у нинішніх умовах еліта України і її політичний клас не мають права жити 2015 роком. Якщо збережеться нинішній рівень інтелектуальної та моральної відповідальності формального авангарду країни, на Україну чекає тільки одна доля – перетворення на донора. Як людське тіло розбирається на рогівку, нирки, судини і печінку, країна має дуже високі шанси бути розібраною на землю, надра, недорогу робочу силу, питну воду та окремі високооплачувані мозкові клітини. Проте, як відновити ефективність і керованість держави та як зупинити тотальне падіння професіоналізму, йдеться в статті «СОС» або «Лісапетна моя Україна». Рівень довіри українців до державних та політичних інститутів впав до історичного мінімуму, стверджує тижневий кореспондент. Наслідками розчарування стають зниження економічних показників, відтік населення і наростаюча радикалізація суспільства, констатує видання. Настільки масового розчарування в держінститутів в Україні не було з часів розпаду Радянського Союзу. Випадок безпрецедентний і для Європи. Навіть в охоплених кризою країнах ЄС населення може не довіряти окремим верствам влади, але ніколи державі у всіх її проявах. Вся верхівка влади, за даними соціологів, знаходиться на піку народних антипатій. Лише один українець з чотирьох може сказати, що він довіряє тим, хто керує його державою. Стаття називається «Вежа, що падає». Через місяць після сумнозвісних подій на Михайлівській площі у журналістів «Українського тижня» немає жодної впевненості, що за побиття журналістів хоч когось покарають. Тим часом на підтримку Вадіка Румуна влада кинула чималі піар-ресурси. В авангарді захисту бойовика-антифашиста – активісти українського вибору Віктора Медведчука, стверджує видання. Докладніше про це в статті «Справа про побиття журналістів. Тітушку допомагають люди Медведчука». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла.
Від огляду тижневиків переходимо до огляду найцікавіших спортивних подій. І з ними вас ознайомить Антон Шульга.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Протягом другого тижня вимблдонського турніру українські прихильники тенісу спостерігатимуть за цим змаганням уже просто як за мистецтвом. Українців в основній сітці не залишилося. Попри це, Сергій Стаховський і Олександр Долгополов не можуть вважати цьогорічний вимблдон провальним. Сергій став автором гучної сенсації, Олександр попсував нерви одному з фаворитів. Коли в перший же день у Лондоні змушений був зачехлити свою ракетку переможець попереднього змагання серії Гренд Слем іспанець Рафаель Надаль, здалося, що ліміт сенсації вже вичерпаний.
Open, та в другому раунді настав час головного українського успіху на Вімблдоні. 116-й у світі тенісист Сергій Стаховський спромігся в поєдинку з усе ще чинним чемпіоном турніру в Лондоні, його семиразовим переможцем Роджером Федерером, перемогти швейцарця його ж зброєю. 2.5 роки тому в Дубаї відбулася перша зустріч українця і швейцарця. На харді Роджер легко довів свою перевагу. Тепер Стаховський узяв переконливий реванш. Він діяв у класичному для трави стилі. За першої ліпшої нагоди біг до сітки і в такій манері виграв незліченну кількість м'ячів. Власне, за статистикою, матч був у цілому рівним. І показники, за якими українець відчутно переважає, активно виграні м'ячі 72 проти 57 і очки виграні біля сітки 61-35. Про рівну боротьбу свідчить і рахунок тригодинної зустрічі 6-7, 7-6, 7-5, 7-5. На ще один подвиг у третьому колі Стаховському забракло і фізичних, і моральних сил. Він програв 36-й ракетці світу австрійцеві Юргену Мельцеру. Останнім серед українців припинив боротьбу на Вімблдоні Олександр Долгополов. Кількох вдалих розіграшів йому забракло, щоб перемогти ще одного фаворита, четвертого сіяного на Вімблдоні іспанця Девіда Феррера. У перших двох партіях суперники вигравали на тайбрейках. Третій сет записав до свого активу перший номер українського тенісу – 6-2. Але дві наступні партії краще провів іспанець – 6-1, 6-2.
Наприкінці матчу у мене підсіли ноги. Іспанець загострював гру, а я все більше помилявся. 4-5 розіграшів за сет достатньо, щоб зламати хід боротьби.
Розповів після матчу третього кола Олександр Долгополов. У суботу на острові Корсика стартувала сота в історії велоспорту супербагатоденка Тур де Франс. Вже сьогодні на цій середземноморській території Франції на пелотон чекають перші гори, але найважчі випробування в Піренеях та Альпах відбудеться наприкінці першого, другого і третього тижнів найпрестижніше у цьому виді спорту змагання. Гонка традиційно складається з 21 етапу, її учасники матимуть 2 дні відпочинку після виснажливих гірських фінішів. У неділю, 21 липня, боротьби не буде. Так званий етап дружби розпочнеться у Версалі і фінішує на паризьких Єлисейських полях. Чинний переможець великої петлі британець Бредлі Вігінс не зможе захистити свій титул, він нині травмований. Та його команда Sky все одно залишається фаворитом. Вона поведе до перемоги іншого представника Туманного Альбіону Крістофера Фрума, який торік був віце-чемпіоном. Ще один претендент на перемогу – іспанець Альберто Контадор з команди Саксо Тіньков, який повертається до участі в головному гран-турі після вимушеного відпочинку через допінг. Вочевидь, використовуватиме щонайменший шанс на перемогу і австралієць Кейдел Еванс із команди BMC Racing. Уперше за багато років на турі немає жодного українця. Як повідомив сайт команди Астана, один із найсильніших українських велогонщиків, член цієї казахстанської команди Андрій Гривко, тиждень тому зламав зап'ястя і не зміг відновитися до старту.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6:30. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Хорватія стала членом Європейського Союзу.
Генераційські цілі нашої політики.
Метою багатьох поколінь нашої політики був вступ до євроатлантичних організацій. Ми вже є членом НАТО, а нині й членом Євросоюзу.
Яким є пріоритети Литви під час головування у ЄС?
Пріоритети Вільнюса у Раді ЄС відображають інтереси усіх європейських жителів. Це фінансова стабільність, зростання економіки і відкрита Європа.
Сьогодні українських підприємців реєструватимуть по-новому.
Реєстр може використаний буде з метою тиску на окремих підприємців, які мають якісь симпатії до тої чи іншої політичної сили.
Про ці та інші теми після новин, які підготував Антон Шульга.
Сьогодні Шевченківський районний суд Києва продовжить розгляд справи про побиття журналістів Ольги Снісарчук та Влада Соделя у Києві 18 травня під час виконання ними професійних обов'язків. У червні прокуратура Шевченківського району Києва затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 20-річного Вадима Тітушка, підозрюваного у хуліганських діях та умисному перешкоджанні діяльності журналістів під час масових заходів. Тим часом у Партії регіонів вважають, що документальних доказів побиття журналістів у Києві немає. Про це під час візиту до Дніпропетровська заявила перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко. Хорватія сьогодні офіційно стала 28-м членом Європейського Союзу. Тисячі людей зібралися в центрі столиці країни Загреба у неділю ввечері, щоб разом провести зворотний відлік останніх хвилин перед приєднанням. Докладніше про це далі в ранковій свободі. У Єгипті тривають протести з вимогою відставки президента Мохамеда Мурсі. Демонстранти провели ніч на вулицях Каїра після того, як у неділю сотні тисяч людей вийшли з аналогічними вимогами в усьому Єгипті. Більшість мітингів були мирними, але під час кількох суточок між прихильниками і опонентами Мурсі загинули 5 і поранені сотні осіб. Протести в Єгипті є одними з наймасовіших від часу повалення режиму Хосні Мубарака в 2011 році. Демонстрації відбуваються рівно через рік після приходу до влади президента Мохамеда Мурсі. Критики звинувачують його у надмірній концентрації влади рухом «Мусульманське братство» і нездатності вирішити економічні проблеми Єгипту. Речник Мурсі Омар Амер заявив, що президент визнає помилки і усуває їх. Він повторив пропозицію Мурсі про діалог, але дав зрозуміти, що лідер Єгипту не має наміру йти у відставку. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон перебуває з візитом у Казахстані, де проведе переговори з президентом Нурсултаном Назарбаєвим та іншими високопосадовцями. Камерон є першим чинним британським прем'єром, який відвідує Казахстан. Він заявив, що метою його візиту є економічна співпраця.
Ми беремо участь у глобальному змаганні за робочі місця та інвестиції. Це одна з країн, які найшвидше розвиваються. Тож зі мною понад 30 представників бізнесу, і ми сподіваємося підписати угоди на суму понад 700 мільйонів фунтів стерлінгів, які означатимуть зростання кількості робочих місць у Великій Британії та інвестиції в економіку цієї країни. Але, звісно, нічого не знято з порядку денного, включно з правами людини.
Сказав британський прем'єр. Останній радянський керівник Казахстану Нурсултан Назарбаєв править цією країною понад два десятиліття. Опоненти твердять, що його влада не терпить проявів інакодумства. Президент США Барак Обама разом із родиною відвідав в'язницю Робен-Айленд у Південно-Африканській республіці, де свого часу відбував покарання Нельсон Мандела, колишній президент країни і лауреат Нобелівської премії. Візит у Робен-Айленд є частиною африканського турне американського президента. Обама таким чином висловлює свою повагу 94-річному Манделі, який нині перебуває у лікарні в критичному стані.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У півночі в неділю 30 червня під звуки «Оди радості Бетховена» Хорватія вступила до Євросоюзу. Процес євроінтеграції Хорватії розпочався фактично на початку 90-х років, у час розвалу колишньої Югославії, а формально 10 років тому. Розповідає далі Михайло Рамич.
Хорватія формально стала сторожем європейських кордонів. На 90 пропускних пунктах з Чорногорією, Боснією, Герцеговиною та Сербією хорватські поліцейські і митники будуть діяти під символами та в ім'я європейських сім'ї держав і народів. Президент Хорватії Іво Йосипович зазначає.
Генераційська ціль нашої політики.
Метою багатьох поколінь нашої політики був вступ до євроатлантичних організацій. Ми вже є членом НАТО, а нині й членом Євросоюзу. Вступ до Євросоюзу став великою подією для нас. Подією, яка визначає майбутнє Хорватії та майбутнє поколінь наших громадянок і громадян.
Генерація наших громадянки і громадян.
В урочистостях з приводу історичного дня для Хорватії взяли участь президенти та прем'єри 30 країн. Прем'єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер наголосив.
Хорватія збагатить Європейський Союз. Євросоюз та Європа були б неповними без цієї країни. Коли мати на увазі недавні історичні події на Балканах та в Хорватії, ми дуже щасливі, коли бачимо, що Хорватія знову входить до європейської сім'ї.
Офіційну заявку про вступ до Євросоюзу Хорватія подала 2003 року. Переговори тривали 6 років і завершилися 2011 року. Протягом цього часу мінялися уряди, але європейська політика залишилася незмінною. Певна річ, що картина далеко не ідеальна. Організація Human Rights Watch нагадує, між іншим, що недостатньо зроблено, коли йдеться про права мігрантів та біженців, також ментально хворих людей. У багатьох випадках є підстави говорити про дискримінацію сербів та ромів. Оглядачі та політичні діячі зазначають, що Брюссель і в майбутньому буде стежити, як Хорватія запроваджує те, що записано в законах та інших документах. Іво Приморець мешкає у містечку Меткович, що на півдні країни. За кілька метрів від його хати пролягає кордон між Європою і Балканами. Це ускладнило його життя.
На мою думку, треба було більше дбати про людей, які тут живуть. Нелегко перебувати тут щодня, адже тут поліцейський контроль, транспортні затори. Ми не маємо свободи. Я не можу йти до міста, коли мені хочеться, оскільки тут постійно пробки, бар'єри, контрольні пункти.
На застої і так і сварі.
Переважній більшості громадян кордони на півдні та сході не заважають. Вони дивляться на захід і радіють, що увійшли до тієї Європи, в якій немає кордонів. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Шлях до Європейського Союзу, як його пройшла Хорватія і чи здолає його Україна? Про це слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 21:33. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Сьогодні розпочинається піврічне головування Литви у Раді Євросоюзу. Серед основних напрямків діяльності Литви у період головування – енергетична політика, розвиток стратегії в регіоні Балтійського моря, зміцнення східного партнерства і охорона зовнішніх кордонів ЄС. Упродовж цього часу у Литві відбудеться понад 200 заходів. Важливою подією стане проведення саміту східного партнерства восени, на якому вирішуватиметься питання щодо підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, розповідає далі Людмила Пилип.
Створення надійної, розвинутої, відкритої Європи – такі основні цілі висунула Литва на період свого головування в ЄС. За словами президента країни Далі Грибовскайте, пріоритети Вільнюса у Раді ЄС відображають інтереси усіх європейських жителів. Це фінансова стабільність, зростання економіки і відкрита Європа. Представляючи у Брюсселі пріоритети головування Литви, Грибовскайте наголосила, що зміцнюючи Європу, слід тісніше співпрацьовувати з сусідами. За словами литовського президента, саміт Східного партнерства, який відбудеться у Вільнюсі, відкриє якісно новий етап у відносинах ЄС з країнами-партнерами, зокрема і з Україною.
Думаю, що угода про асоціацію між Україною та ЄС принесе користь усім. По-перше, це буде ще один крок до демократизації цієї країни. Економічні шанси і можливості стануть більшими, спрощення торгівлі, полегшення пересування на ринку праці та обмінів. Так що для України це дуже важливий крок. Але, звичайно, і для Євросоюзу Україна є значним сусідом і важливою країною, у тому числі для Литви.
Посол представництва Литви в ЄС Раймонда Скаробліс зазначив, що Литва хоче бачити Україну на європейській орбіті. Однак, за його словами, угода про асоціацію може бути підписана за умови, що Україна продемонструє результати реформ у сфері судової та виборчої систем. Експерти визнають, що головування у Раді ЄС Литва переймає у складний період, коли до виборів в Європейський парламент залишилося менше року. Також завершується цикл роботи Європейської комісії. Литовці стурбовані тим, чи не відверне увагу головування Литви у Раді ЄС від вирішення місцевих проблем. У відповідь президент Литви зазначила, що нема великої різниці між проблемами литовців та інших європейців. Тому Литва має завершити переговори щодо правових актів, які повинні забезпечити своєчасне отримання коштів з бюджету ЄС упродовж 2014-2020 років. Литовський журналіст-перекладач Василь Капкан зазначив Радіо Свобода, що для литовців головування в Раді ЄС – це скоріше питання престижу.
Особливих сподівань посередній литовець від цієї участі немає, крім національної гордості, що держава стає докерма такої європейської структури. Очевидних вигод немає, окрім великого завдання, що стоїть перед урядом.
Водночас, за його словами, головування Литви сприятиме популяризації країни і, можливо, принесе економічну користь, оскільки цей час країну відвідуватиме значна кількість гостей. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
6:41. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Переходимо знову до українських тем. З 1 липня українських підприємців реєструватимуть по-новому. Відтепер функції реєстрації юридичних та фізичних осіб переходять від місцевої влади до Укрдержреєстру. І реєстрація здійснюватиметься за єдиними стандартами по всій країні. Представники влади пояснюють це необхідністю спростити життя підприємцям. На думку ж опозиції, ці новації можуть бути використані з метою політичного тиску. Слово далі Сергію Дерчку.
Керівник Державної реєстраційної служби Дмитро Ворона на сайті Forbes.ua виділив 4 головні новації для реєстрації бізнесу. Відкрити свою справу можна буде, не виходячи з дому, на реєстраційному порталі в інтернеті. Зменшиться час на реєстрацію. Реєструвати бізнес дозволять нотаріусам, а правила і місце реєстрації будуть уніфіковані, підсумував Ворона. Єдина система реєстрації, яка починає діяти в Україні, говорить міністр юстиції Олександр Лавринович, уже діє в усіх європейських країнах.
До сьогодні у нас існує дворівнева система, в якій присутні суб'єкти, які здійснюють цю діяльність, і ті, які методично визначають, як вона має здійснюватися. Коли людина працює в одному органі, де отримує заробітну плату, де його приймають на роботу, звільняють, і інший орган, який визначає, що вона має робити і як, це не сприяє якості роботи. З 1 липня цього року це буде єдина система, та як вона працює в усіх європейських країнах.
Утім, за словами експертів та самих підприємців, фактично єдиним нововведенням є те, що відтепер відкрити власну справу чи зареєструватися суб'єктом підприємницької діяльності можна буде лише в Укрдержреєстрі, оскільки можливість реєструватися дистанційно до сьогодні була через службу державної адміністрації. Також незмінними залишаються терміни проведення реєстрації. Для юридичних осіб – 3 дні, а для фізичних – 2. Киянка Мирослава, яка 2 роки тому реєструвала товариство з обмеженою відповідальністю у Дарницькому районі, висловлює подив щодо необхідності внесення змін. Система реєстрації, яка діяла до сьогодні, її влаштовує.
У 2011 році я реєструвала товариство з обмеженою відповідальністю, і я сподівалася на гірший сценарій, ніж все вийшло. Я зареєструвала компанію буквально за один день. Я сходила до нотаріуса, отримала посвідчені всі документи і звернулася до державного реєстратора, і в той же день я отримала ідентифікаційний код. Тому нові зміни мені важко сказати, що вони покращать. Доволі нормально було.
Сам по собі реєстр – це корисна річ, каже Радіо Свобода народний депутат від Батьківщини Володимир Бондаренко. Разом із тим він припускає, що це може бути використано з метою політичного тиску.
Реєстр може використаний буде з метою тиску на окремих підприємців, які мають якісь симпатії до тої чи іншої політичної сили, яка діє в групі з існуючою сьогодні більшістю. Реєстр, він нормальна річ, він дає статистику невикривлену і таке інше, але якщо він не використовується з метою політичних тисків на людей.
За офіційною статистикою, в середньому в Україні щодня реєструється майже 900 юридичних осіб і понад 3000 фізичних осіб-підприємців.
Це був матеріал Сергія Драчука, який розповідав, що від сьогодні підприємців реєструватимуть по-новому. Шановні слухачі, нам цікава ваша думка, чи спростить це життя підприємця? Можете телефонувати до нашої студії у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отож, прошу вас, телефонуйте, а поки що пропоную думки перехожих на київських вулицях.
Будь-яка централізована річ, вона буде сприяти більшій кількості черг, мені здається.
Народ завжди, при любої вулиці власті, буде недоволі. Но з точки зрення цілесообразності, звісно, це краще. Це сучасно, це буде облегчення. Навіть ви і я зайшли там на комп'ютер, подивилися, ми все знаємо. Це буде краще. Нова ступінь розвитку, але її треба трохи пройти, до неї привикнути. 21 век.
Те, що робиться останнім часом, лише ускладнює життя підприємців. Яскравий приклад, як скоротили процедури реєстрації речових прав, вивести інформацію з державних реєстрів, наприклад, там у нотаріуса за 20 хвилин. Зараз люди стоять чергами сутками, тому я не вірю в те, що ця процедура може там спростити.
Нинішня влада і все, що вона робить, напевно, воно буде працювати проти підприємців. Олігархам так робляться, а бізнесу малому, середньому – ні. Це просто підм'яти під себе, контролювати всіх, хто щось здатний робити.
Ті, що сплачують податки, то я вважаю, що це буде добре, тому що тоді у пенсіонному фонді трошки додається грошей.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете не лише у прямому ефірі, але й через інтернет. Заходьте у соціальні мережі на сторінки Радіо Свобода у Google+, ВКонтакті, Facebook, а також завітайте на наш сайт www.radiosvoboda.org. Фестиваль «Ніч у Луцькому замку» відбувся вже всьоме. Феєричне дійство, в якому поєдналися середньовічна історія та сучасні видовища, традиційні ремесла і автентична музика, реальність та фантазія, не розчарував своїх прихильників. На фестивалі побувала і наша волинська колега Валентина Одарченко.
Раз на рік кам'яні мури майже 700-річного замку Люберта над Стиром наповнюються гомоном, не меншим, ніж у 1429-му, коли тут відбувся з'їзд європейських монархів. Цьогоріч організатор свята, міська рада Луцька, окрім іншого, вирішила подивувати гостей тривимірним світловим шоу «Містерія часу» на стіні в'язної вежі. Глядачі, які увійшли до замку Люберта через його центральну браму, одразу поринали у барвисту атмосферу княжого граду. Лучанин Віктор має творче псевдо «Сільвер». До замку прибув, щоб розповісти про своє хобі – старовинні дерев'яні духові інструменти.
Я от вирішив поєднати своє життя з старовинними інструментами, відроджувати ті інструменти, яких люди в нас не знають. Я не роблю стандартних сопілок, я роблю ті інструменти, які люди ніколи не бачили. Я щось вичитаю собі про нові інструменти, я хочу зробити, хочу побачити, як він звучить. Я збираю колекції зі всього світу інструментів, мені привозять.
Власне, сама церемонія відкриття розпочалася із запалювання замкового вогню, яке здійснив історичний персонаж – князь Вітовт. Присутній на святі голова Волинської обласної ради Володимир Войтович зауважив.
Вогонь ще символізує світлу пам'ять про тих історичних постатей, яких нога ступала тут, в Луцькому замку нашому.
Київський, Львівський та Луцький театри вогню упродовж ночі демонстрували своє захоплююче мистецтво. Зокрема, художниця Олена Федорова малювала на стіні ліхтариком.
Це перше в Україні таке шоу. Воно в світі з'явилось тільки нещодавно. Ну і зараз Луцько у вас. Це малює одна людина, а задіяно кілька людей, які там складають екран.
Нинішнє свято запам'ятається виступами грузинської співачки Ніно Катамадзе. На прес-конференції Ніно зауважила.
Ми повинні вважати те, що зробили наші предки. Найважливіше, що ми вместе. Ми можемо тільки зробити сказку і оставимо це нашим дітям.
Фестиваль став самоокупним. На його проведення з міського бюджету не витрачено жодної копійки. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
У Дніпропетровську стартувала екологічна акція зі збирання та утилізації використаних батареїк. Вона називається «Батарейки здавайтеся». Волонтери встановлюють у кафе, магазинах та житлових будинках спеціальні контейнери для збирання використаних елементів живлення. Потім їх звозитимуть на спеціальний пункт і відправлятимуть на утилізацію. Щоправда, дехто із дніпропетровців сумнівається, що починання молодих природоохоронців виявиться ефективними. Про це далі у матеріалі дніпропетровської кореспондентки Юлії Рацебарської.
Олена Примудра не стала чекати офіційного старту акції зі збирання використаних батарейок. Два тижні тому у своїй та сусідній багатоповерхівках дівчина сама встановила звичайні пластикові пляшки, куди люди тепер кидають батарейки. Та ще й роздрукувала інформаційні листівки. Олена каже, сама здивувалась, коли її починання підтримали сусіди.
Як не странно, я знайшла відклик у сусідів, дуже активних, люди почали бросати.
Ємкості для збирання використаних батарейок молоді екологи на разі встановлюють у Дніпропетровську повсюди – в магазинах, кав'ярнях, житлових будинках. Один із ініціаторів акції Микита Август Якименко зазначає, звичайна пальчикова батарейка, викинута у смітник, забруднює важкими металами 400 літрів води та 20 кубічних метрів ґрунту. В Україні щороку на смітниках опиняються тони відпрацьованих батарейок. Треба привчати людей не жбурляти використані батарейки бездумно у сміттєві кошики, каже юнак.
Ми розробили спеціальний бренд акції, який буде впізнаватися. Зробили плакат, символіку, підшукали контейнери. Цей контейнер прозорий, щоб людина бачила, що там уже є батарейки. Це психологічно краще працює.
Коли батарейок назбирається хоча б кілька кілограмів, молоді ентузіасти звозитимуть їх на спеціальний перевалочний пункт у центрі міста. Звідти відправлятимуть на утилізацію. Транспортувати доведеться далеко, майже за 1000 кілометрів. Державний завод «Аргентум» аж у Львові. Витрати на доправку відпрацьованих батарейок із Дніпропетровська завод бере на себе, розказує представник громадського об'єднання «Еко-Дніпро» Олексій Мальований.
Переробка на заводі йде. Там відпрацьовується технологія, яка дозволить переробляти великі обсяги. Заводи зараз готові переробляти по тонні батарейок на місяць, але громадяни України наразі не створюють потрібного обсягу. За півроку зібрали всього півтонни батарейок. Для проведення експерименту це добре, а для того, щоб поставити на конвеєр – мало.
Між тим, дехто із дніпропетровців, яких Радіо Свобода опитувало на вулиці, засумнівались в ефективності цієї акції.
Я викидаю до смітника, адже спеціального місця немає, хоч на батарейках і є спеціальний знак необхідності переробки. Але якщо буде спеціальне місце, то чому б і не викинути? А сусіди залежать від сусідів. Це вже як їхня совість.
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
6:52 і незавершення ранкової свободи. Новини. І знову я передаю мікрофон Антону Шульзі.
Сьогодні Шевченківський районний суд Києва продовжить розгляд справи про побиття журналістів Ольги Сніцарчук та Влада Соделя у Києві 18 травня під час виконання ними професійних обов'язків. У червні прокуратура Шевченківського району Києва затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 20-річного Вадима Тітушка, підозрюваного у хуліганських діях та умисному перешкоджанні діяльності журналістів під час масових заходів. Тим часом у партії регіонів вважають, що документальних доказів побиття журналістів Києві немає. Про це під час візиту до Дніпропетровська заявила перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від партії регіонів Олена Бондаренко. Хорватія сьогодні офіційно стала 28-м членом Європейського Союзу. Тисячі людей зібралися в центрі столиці країни Загреба у неділю ввечері, щоб разом провести зворотний відлік останніх хвилин перед приєднанням. Хорватія вступила до ЄС більш ніж через 20 століття після відділення від колишньої Югославії і 6 років напружених переговорів про членство. Зараз Євросоюз переживає одну з найважчих криз. Багато країн намагаються стимулювати економічне зростання на тлі скорочення витрат і підвищення податків для боротьби з борговою кризою. У Хорватії також є економічні проблеми. Рівень безробіття в цій країні з населенням понад 4 мільйони осіб становить близько 20%. Прем'єр-міністр Хорватії Зоран Міланович порівняв вступ Хорватії до ЄС з посадкою на корабель, що тоне. Президент Європейського парламенту Мартін Шульц привітав Хорватію, але додав, що членство не дає, цитата, «жодного чарівного розв'язання кризи». У Єгипті тривають протести з вимогою відставки президента Мохамеда Мурсі. Демонстранти провели ніч на вулицях Каїра після того, як у неділю сотні тисяч людей вийшли з аналогічними вимогами в усьому Єгипті. Більшість митингів були мирними, але під час кількох сутичок між прихильниками і опонентами Мурсі загинули 5 і поранені сотні осіб. Протести в Єгипті є одними з наймасовіших від часу повалення режиму Хосні Мубарака в 2011 році. Демонстрації відбуваються рівно через рік після приходу до влади президента Мохамеда Мурсі. Критики звинувачують його у надмірній концентрації влади руху «Мусульманське братство» і нездатності вирішити економічні проблеми Єгипту. Речник Мурсі Омар Амер заявив, що президент визнає помилки і усуває їх. Він повторив пропозицію Мурсі про діалог, але дав зрозуміти, що лідер Єгипту не має наміру йти у відставку. Прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон перебуває з візитом у Казахстані, де має переговори з президентом Нурсултаном Назарбаєвим та іншими високопосадовцями. Камерон є першим чинним британським прем'єром, який відвідує Казахстан. Він заявив, що метою його візиту є економічна співпраця, але також не знімаються дражливі питання порядку денного, зокрема дотримання прав людини в Казахстані.
Ми беремо участь у глобальному змаганні за робочі місця та інвестиції. Це одна з країн, які найшвидше розвивається. Тож зі мною понад 30 представників бізнесу, і ми сподіваємося підписати угоди на суму понад 700 мільйонів фунтів стерлінгів, які означатимуть зростання кількості робочих місць у Великій Британії та інвестиції в економіку цієї країни. Але, звісно, нічого не знято з порядку денного, включно з правами людини.
Сказав британський прем'єр. Останній радянський керівник Казахстану Нурсултан Назарбаєв править цією країною понад 20 століття. Опоненти твердять, що його влада не терпить проявів
на помислення. Крім вирішення економічних питань, Девід Камерон також сподівається переконати Казахстан збільшити для британських збройних сил транзитні можливості у час планового виведення військового контингенту з Афганістану. Президент США Барак Обама разом із родиною відвідав в'язницю Робен Айленд у Південно-Африканській Республіці, де свого часу відбував покарання Нельсон Мандела. Візит до Робен Айленд є частиною африканського турне американського президента. Обама таким чином, зокрема, висловлює свою повагу 94-річному Манделі, який нині перебуває у лікарні в критичному стані.
Таким інформаційний ранок понеділка, 1 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».